mukeru muno na makiria oge wa njata tukicongorie ni muthuri ti Samuel Kamitha muthenya wa muthe ndi amia nogia tukoro tukirikie ciuria tukoretwo tugicirora wakahinda ga kindu gigwitwo meri iri uguo ciuria tukoretwo tukiurio ni arutwo aria menda korora undeire uria murikiru muno wa muhoere wa ugikuyu ngakuririka ni anode yako negereria ciringi ngiri ithatu kashmati Samuel Kamitha.
Asante sana mbona kamande.
Wira wa uthuthuria wigie undwire na guthathaya mwene nyaga no uraruta.
No ndiraruta.
Yam.
Yeah. No ndiraigwa ndo makijuria ni kudari ona mahuragira timu.
Ndo ni makoragwo makiuria wiku muno ndo naga SMS makijia ni tugweteire muthuriti. Samro kabitha no ngimera ni dwa itu mitiganite. Tunahota gukorwo hamwe na ithwi.
Tutigahoti digahoti gukoroku. Ni ndendaga muno lakini dathi mangiona ni kabaje guka. Tondu muthenyo ucio kuri ciuria ndacokagia kuri andu mari America na rĩu nĩmarathiĩ nĩmareka press conference ciao na kĩrĩa mareka ũmũthĩ andu a America nĩ kũgeria gũtũma mahoya ma Kĩrĩnyaga mamenyeke nĩ andũ airũ arĩa moririo mabũrũri ma kũnene kana ma Rũraya kana ma America na nĩ mathiĩte na mbere mũno tondũ nĩ marakorwo na talk shows thĩinĩ wa television ciao na ũhoro ũcio nĩ nyitĩtwo nĩ scholars kuma universities na andũ ũgĩ mũno na top celebrities no ndikona it is too early for me kũmagweta ng'ania na ng'ania na nĩ makinyĩte handũ makambĩrĩria kuona mahoya ma Kĩrĩnyaga marĩ na ũngai mũnene mũno kuthawao kurisearch na kuthoma maandĩko maitũ ona magathondeka website ciao makona ũhoro ũcio no maũnyite na nĩ wao mahoya ma Kĩrĩnyaga to ma andũ airũ ona Kĩrĩnyaga nĩ gĩũkagwo nĩ athũngũ nĩ makuma kũnene makanjĩra nĩ magũka ona angĩ makarequest ndĩ matware na tũgathiĩ makainũka tondũ Kĩrĩnyaga nĩ cibũ ya Ngai. Hau tiu rĩrĩa mũndũ agũthiĩ Kĩrĩnyaga ndathiaga nĩ ũndũ wa ũkanitha na no ũkorwo na tũmeciria tũnini mũno ũgĩciria mahoya ma Kĩrĩnyaga no ũmahũre tondũ andũ a kanitha waku nĩ marathiĩ Kĩrĩnyaga macio nĩ meciria mahĩtũke nĩ mahinda tondũ Kĩrĩnyaga nĩ kũgirio twagiririo na gavana agĩka mũcemanio Nyĩrĩ na macigo mothe ma Central Province kana Mount Kenya Region na kiugo mahoya macio athiĩte kũmahinga marĩa macirire maugire Kĩrĩnyaga nĩguo kanitha wao gavana nĩ ahotirwo na ahotwo na kĩhoto kĩrĩa kĩrĩa gũkĩhoto kiunaga ũtamũgwete ndarĩ na mũndũ acokio gũkũ Nairobi no na gũtuĩka ũguo ũhoro ũcio ũkĩgirio makanitha gũthiaga kĩrĩma-inĩ kũrĩ wonje tũkoretwo naguo mũnene mũno atĩ we Mũgĩkũyũ we Mwembu we Mũmĩrũ we Mũkarinjini we Mũtaita kana we mũndũ mũirũ ndũrĩ kĩhumo gĩaku ũrĩheagwo kĩhumo gĩaku nĩ mũndũ ũngĩ rĩrĩa arakũha ndeto cia kũheo kĩrĩra gĩtarĩ kĩa mũndũ nĩ itũmaga mũndũ agocio nĩ toro na rĩrĩa ũgocetwo nĩ toro ũrigithathi waku ũgathiĩ mkandida ni marehire cakiro gutiga thio kirimaini no horo gitira adoro mane America mane na record maya aria historians yara nene muno America ngiri kiru matoi no ithu guku tutiwe na ru ni campaign ya ne hidi marara huka na gweta mahoya machio na kumenya history ya mumuno kwa dothe ya thinoma mwikire kirimaini ga Kĩrĩnyaga tũrĩa muna Isaia a onetio nĩ Ngai mĩaka 700 mbere ya gũciarwo kwa Kristo hihi thĩ no ĩkorwo na thayũ no guru nĩguo mwerekeo ũrĩa rĩu ũrario nĩ andũ athĩ ati humanity ĩngĩcoka Kĩrĩnyaga andũ magathiĩ Kĩrĩnyaga matakũrora ndini ciao na kanitha ciao thĩ no ĩgĩe na thayũ mbara ciathiria nene irũĩtwo nĩ wĩtĩkio wa makanitha na ikaro ikahũranwo nĩ ũndũ wa policy cia thirikari cia divide and rule no muthikirie ni ngwenda gukwira undu uria wigwatiirwo utari wa unduire uikaraga ugathira ugokoke historia witikio wathi ikaraga miaka magana ukehera ugokoke ukehera ugokoke muri uturaga no akihumo kiatu kirinyaga niritwo inene muno ona maandiko ni mara matene ona wetikio andu wa Egypt ona wetikio andu ta Buddha urithio ngakora kirinyaga ni kironeka ona metaga Freemason nurithio kona hari kidu metaga Saadi ai rithore ya tatu ona andu wa Egypt a wetikio wa Misri mari na rithore ya tatu ona mugikuyu niwo divine yake definition yake ya ritho ria gatatu ni kirinyaga ukionete uri igu likoro riri ritho na ritho riu ni ria gatatu mundu no maitho meri ritho ria gatatu ni kirinyaga tondu kirinyaga niguo wari guikaro wa ngai ona umuthi mutikeha ngai handu mucoke mumurute ahiru kirinyaga tondu kirinyaga uti mundu watwarire thimiti kuu kana mahitha kana mai agika miako tere akagu yakurogoriria ngai ti andu fulani ngai ni wacuhurire no watu aturire kirinyaga na ni njata yahurire kirinyaga na ithu athuri ae kuwaria tutari athomu na tujie twathi thukuru no ona turumagwo tuketwo savage yaenda kuga mundu mucheji no mucheji ningi ni kigo kingi kiumite hari empire zeji empire adwa tuhuma tekiraga nguo tugakorwo uria tuwe ni tuwe gukira ba university maria mogi muno thino wathi mare mare na adwa uria ugi muno ni kuri kanyamu matari nako tondu tikao originality ya uge wa mundu mwiru matiri naguo uri na athuri a Africa aria moruraga savana ini mehorereire utangijira kuri undu moi tondu matiendaga kuga ni moi nio moi atiriri Mount Kenya is the third eye ni ritho ria gukuonera no ino ni subject ina hinya muno turiuka hau ino ni ya adu wa doctorate PhD zela mareka doctorate tondiru kuma haa ni hokuwa brilia kuhigo kiro ni science liri nilito ria katatu na nilionika liri na liri thini wa mwiri wa mudu ni gai imwe liri thini wa mwiri wa mudu adu tani wa Freemasons kuri maudu matagi menya toto timao Freeman masonry humanity na wetiki wa Yahudi. Yahudi na wetiki wa humanity na adu a Misri. Tuzawo ikara ku miaka magana mana. Adu a Misri na wetiki wa humanity na adu are maturaga East Africa na are maturaga Kenya. Todo hau ni ho ngai agiire covenant na mundu humanity. Ugechoka kugia dispersion ya humanity. Maumite East Africa. Nathalia ili approve to academically ni ya Louis Ricke na ni DNA specialist Ruth Tinchkoff that East Africa haha Kenya ni warone katari hoki humo hari agai ya lirina mudo wa ishoka kumurekereria mwehudi na kia kia deko buku na kia agachokia maudumaha ni kwake niguo gospel kana wetikio wadu wetikio wadu adwairu nake akuwe Mwayahudi zari mwaruwaru mudu mwiru na nikere to Hebrew na Hebrew ino niyo kafiru na kafiru ni adwairu ni adu mari Ethiopians ugu Ethiopia ni adu mari achuru gothi chiao ni chiari gari geto niriwa ugu matari Caucasians tarama ali Europe na rama ikuru kire magithi India kirinyaga ni hindi riu maundu make marambiria kuoneka magiuka one magichokerwo gikiaria ni undu wa urathi wa Isaiah Isaya ni muna fiu mwea kuna ikai ya kati ikuru ya kirima. Akera ikuru ya kirima. Tumetaka levitation. Ile ahedu meraga wetiki wa weraga dire maneka yoga. Meditation. Mweku muna fiu neraga akona kirinyaga ali mairu nyingi muno iguru. Akaro rothaka wakio. Agaziruru kete ya reiguru. Niguwa adike maadiko marea. Mari chapter 2. Verse 1. O hau wakono ni gaya adua dolele magioka kirinyaga. Magaziruru kama gachoka kwao. Maadiko maane marathu ubura. Ne marabirige kuoneka na aduare mari Amerika. Na aduairu Amerika. Huko nune marabiria kushokiridhia maadikomaya na kuga maadikomaya ni kiri makiri Kenya. Na kwa Kenya hau kuli chivire mama kuria, todure mama ukuru magithi press conference, agiregi mga kuru marathi interviews chia television kana chia radio chia kwao. Na mwaka uga netulathi kuri uki uri yake na uri kuru uri ho, todu kuri hadu tu kikinya tukurie. Dawe gona li unigi woka wokole. Dati geni liwi nyue. Inyue izue aduwa Kenya. Nitumene nyetefata wa kirinya ga. Nuni kuri ya giri umarenda kumenya. Na tutigi matiga niria. Todo emu ya ori unumoke Kenya. December 27 liu hedi ya December. Hedi ya winter. Kura kuri na winter mageri ukorona woko hedi yo. Na nohorochi unyitu toni scholars thino universities chiao si Amerika. Top scorers.
And ya oge fiyo kuwene, niyo dureko scientific study.
Na celebrities, na filmmakers, no kiria, gete kira kumagweta ha, no ni adu alia. Na adu Amerika nera maabiri ya pioneers. Aya mari hori asi civil rights ili ya Amerika. Uro chune hedi mauni tete. Urimu de Kenya demu kuno kuroge kori muku ugari udathi kugiri ya doa kwa haka nitha wako matika hati kirinyaga tigua kukuroko
ya kire kirima
maradhi kure gai ule wa mombile
kirima kia gai
maradhi kirima kia gai kone kia kuno utule mehuku ya zimiti ya wabatige kuu kama higa mana watu walile kuu narori ugithoda kakirinyaga niki ugitura kakiri kiri sazi to kiri kia gai gai ugemu hake dudu kichokera. Ogimu haa goro gai dugi choko mia hili hariwe. Nikai juki la hau hadu dugi nyita. Dugi uga ni indi fada. Uchoki uzi wadhi mairu ikumuwe ehe ni indi fada. Ni indi fudu wama higa. Nukoro hiti iti munu. Wana uga niwete gira gai. Kana kino makira ni kia gai. Yutu la kiri kia gai. Ogi uga niwete gira wetiki wa kukuli gai. Yutu la wa gai. Jukwere kedu kira kitaikaraga ni udu tuwekwa teye utari wa udu ye uikaraga ukathira. Udu ye witu ratu aturaga na guna liru wa gairi unuguthiro rathira. Nukare huogi ule huo mudurume ya hike mudurume na nikaniza urauga. Ule ya wongkire na Biblia ya Old Testament nungetuwa horo wa Rabbi Christ. Uriana etu ni arutu wake Rabbi. Na hati ni hadu etu ni arutu wake Rabbi. Aki ya hawitika. Kana aki kwa mutika chiti Rabbi. Nini ni gai wanyo. Ari mudu tani wa ato. Na uge doka kuikira wa ato chuhinya. Umudu ukare hoseinu wa wetiki ukati uka ni umudu. Na mwana weko mudurume ako hiki ya mudurume tutikumuha roni wako kura bebe na tutikumuha roni wako ajafara na tutikumuha beze chia ufode kamai mwaga mudurume kuhikia mudurume na kanizo ukagia na hujia timia makunuru na kanizo ukagia na hujia mara nyitithania adurume kwa rume na adwaja kwa adwaja bibiri ya kire ikanero kire ya kuruge keherio. Na egati uka Kristo ni akeheririe. Na ori mukigu ukauga haleluya. Kristo ni aheririe kirikaniro kiri kuru. Na nitoumire ku. Dengan itu aku gani mau mira kau mau gani mau mira kiri kanan ini kau gak kau mau gak kiri kiri. Wen dulu kami yang niki tu biasa tu dekiru nega ku dikado maga nama tatu maika ideri. Makin gua kanisa ni ugu sia. O Kristiano no makosire. Noko ni nego ikira mitugo ito. Neto doa doa ne asini. Tungu tumera bia chito moe mitugo ito. O isiramu ni ugu sira. Todu hano o Kristiano. Kore maodo urauga nyoheti ilia gai. Nore na sheria. Tiaguo onago ni ugu tira. Okage na physical wars. Bara hatu mara hurona. Chaitoi. No ya uro kwa igua. No oitira mura huru. No Kristiano ni ura huru. Haki nya hadu. Eli uenyewe kwa enyewe marue. No mudura hafaka bara isi yari hadu. Aika ile.
Hadu kwa era ile.
Lichura gulitho. Na litho lili. Ni ugae. The Primo Grand. Unere makorozi inuwa. Chiyogano ichi chia hizo. Matiwe. Toduone kuadapt. Kitu kiumete Afrika. Maudumani mara moyo zinu wa pyramid. Makeadiku. Makeanalizo. Makeadapt on scorers. Makecreate secret societies. Ikeeta marito mara ya cheitile. Nigo kuiga wete kiwao thinie o mateitha gie. Igechoka ikinengiru wa thamaki. Nochi yote ni chito. Chiatu miru ule itafatikutu miru. Mutu miru wakaru wakomete miaka magana matano. Hede ya slave trade agekuo. Ake diyo ziyote. Unawaki nyaku hadiko. Niyadu tana mara uko setra. Ati mtu mwiruwa ni muki gumuno, ena kono mwarafu, leheja la gohe, gwedi, akamunegira moko. Ku justify slave trade, yokiri ni uduwa mtu mwiru, wetikira kwedi. Mtu mwiru naki ya leka urumia kewa yote, darauga nioi, na nioi. Onomuzi jagitikia, gai waki ya likirinya. Todu dehiwe. Onogera mudu hikirinya wali na ngai umwiri ora amwira muri nyweri hatari mudu ge kamiza dali hau paka dali hau bishop dali hau popu dali hau niwe na kai noka uga apana digo di kuko haya kuchaitani ni chaitani wa okirimaini ugo Kristo Jesu lile athire na rutu watatu ni chaitani ahoyaga. Nudu wa kuchokia kiulika statement yo, mudu wa tabite guichiri yari, akeo hana rurea daru wa boboe. Ugo Kristo, athi yeteko haya chaitani, hile abatire na rutu wa tatu.
Haya, tulazi na bretu kiseretaga, kio nagiyo significance ya kirema, ya kirinyaga, kio liya ikirikyo kiare kia mudhia, kia tuwalitione arujo, neke getumaga kirinyaga iko ruoki na so much spirituality, na udoire wa uge koyo, ugai wa uge koyo, na maudumoza magu zaadha ya gai. Ngochwa zinabre tulisaragirio. Nimudhu uri tisamuwa. Kamitha kuhame chambu ini yaku ya Shore FM uwega muyuru. Lina sikuru kwenyeita. Maizo ni matatu. Modu maya modu wakona kwenamo. Nirona rizo. Narerege. Narurege oiga rizo. Niri akiri magi akiri nyaga. Na niye toru niye jiri mudhomi. Ninyeda haku koroge shokana zuza mafupuine geyuria. Hihi. Wena proof ya kugate rizori rege nire ya kirinyaga. Na otu wende mauduma ya skorali. Heko dukwa diketu. Ohoro wa rizori rege ya terizori rege nire ya kirinyaga. Muzuri tisamu rakamiza.
Harikuwa diko notu zile zinu wa. Madiko mare makuru madu. Ma civilizations kana cultures kiafe. Tell stuff of Osiri of Egypt. Nita oro onekata hariwe mwene rizori rege. Todu wetiki uraturi na guo. Omanire na Osiri. Na ginyo wakinya ako na ginyo u Christianity, kana u Christiano, uli na triad, todoyari Osiri, na muli Horus, na mutimia, uli etago ojathi. Ika choke kaa adaptu ni gini Christianity, ni uduwa itatu, kuitha tu ili choke tika adaptu ni habarists kilira kila tuna na kio kiumete kunena muno na kiumete Africa staff of fossil of Egypt yu nimwe iregini all seeing eye of Freemasonry aramoe about Freemasonry Freemasonry ni forerunners Templars, Knight Templars ya mahuriru ni Pope na umaki choka makiwa they are free kudumani na abia nyingi muno matiri adath kiria kia Pope mwithodeka society yao iregi ni drawing ya Buddha ni mari machorogari thori hari wetiki wao nore ya Buddha hari ukaga ni udwa levitation nore thori likoro izi hithete maudu maigi muno no maudu mare mare hithaga ni magic na magic which is science na science yino hari ule ni juwe no menyo wako igi ikoro guiri ni hinya uriho theoretically no practically ni ukinya ukarema todu approach ya gwikorogo ile mechanical
na jireriku
na tinomu haka ukuru ugika formula na mechanical ni kuga mechanical form ni ati ni kuga ni ugwika uguo mudu ugegeka no kerehe no ni riri wage kuona gurithure ya mugikuyu na nilio kirinyaga ni spiritual na ni ugugi neno ikorogo na munafii munafii ni uhotaka kuwaka neno na today anafii ya remarone kama ni na hinye muno ni munafii wa unafii wa kirinyaga ona ukira Catholic Church ni mali pigina sculptor ili ilikuwa Vatican Church ni pigina ili na ritore ayo nere murutire wa wagwira no dikweta kuingira haha todo ni scattered all over hali wetuki wothe ritore na ni ritore ya tatu mu marito ma mothe ma umande cha hali osiri osiri na kile adaptito hali Mount Kenya todo Mount Kenya ni kuo osiri ari osiri muwe wali custodian wa Mount Kenya na muruanyina set kana setana gikuyu nuwe wakorago ahudite Mount Kilimanjaro ndike Mount Kilimanjaro gutire igogona ogeka Mount Kenya dire magic na gutire community in Africa ile ya Kilimanjaro gweka igogona tari wadu wa America na mahitiri muno na one of the top ladies in America magango odeka wa Kenya uti Kilimanjaro kira kira hivinu Africa uhoere gaikunu kurathimu and we had to correct them kirinya ngake Mount Kilimanjaro dugi dikuhoera ngai Mount Kilimanjaro spiritually na psychically ni kirima kikuu todo tikirima dedicated hari ngai ditore ira tumiro ni mudu akenda kulitumira na wetuki wake wa society yake nori thuriri ni kirinyaga na nikiru mudu gwetwa mudu gwetwa Prophet Isaiah arali arona kirinya gari guru nako na bitu ya kiu na maudumaya mani maudumaya psychic ni ma influencer ga ona scientist minomu kwa ginya NASA ni interest ya maudu Kenya muno ona 1963 ni mazi ita mga kurajo mkinya ata first president wa guru yu makamu ira ama negere kirinya ga mutumio wetu Mrs. Gascon, no, Mrs. not Gascon, Mrs. Delfos. Na kia uma na nyuki gabi ginya kiri ankara Kenyatta o huko Nairobi. Na kama ule tuka negira mu Amerika, Mount Kenya. Tudu kiri maki ubiki apata muno hari wetikio. Little not knowing, Jomo Kenyatta knew he was well, was more vast about Mount Kenya wisdom than anyone else. Todo nikuo au deni uo 1928 na agituika agituosia na akiheo litua Jomo Harris Comet agena hari atuka age aitu Harris Comet akigana an presidential wisdom from Carpentry akigira the University of London and the tutelage of Professor Malinowski.
No, Malinowski,
Polish. Malinowski, Dagomi, Zagia, Munto, Wathia, Masters. Ule ajumu wa ikirizi inuwa University of London, na agithiku tuweka Munto wa Professor Malinowski, nye hako kono julio eone gogi. None yetu kwa lihoro ajumu kinya atano wati kuraitri tododo matirame nya maudumaya. Onavugu matimoe. Ugu matiki hote kuanda study Jomo Kenyatta wega. Ona matiki hote kuanda study laini jia Jomo Kenyatta, like Hisan, Uhuru Kenyatta. Like father, like son. Ugekono mudu doge mhota, mudu ni ageita jio. Ino party ino yule itu ni Ruto ya Mount Kenya ili na maudu maigimuno magigumilia ona tutikumirikia leu ona gaya getu hakanya next Tuesday no tugati inambere na yo todu ni uriso ni omukonyo wa wetekiwa wa dosi yate na kiuga ni kuthiko ya Mount Kenya no kona kanitha karuka kudikadu kakudikadu nikuliko magu kirira uraho ya chaitani duka mehrevi todu matiri na wisdom neno ni very heavy wisdom ya kuunderstand Mount Kenya nikikora hukuo ichi maya ni maudumare ya gai agi na covenant na munadu wa bere ala maharithi ino mwikuwa rauga aikurukio negai haweli negai ikuruka na ni wakuru na dhina uwaka kirima inigeke tuwalie iyo ni covenant a kristiano aige atu dee matile covenant covenant ni kaudu kare weli regai ulika hii
kireka nilo kire mwale kanilia
kaya tuna wakati kiriri nakaro na kau niko kahigura gira modu jira yaoge jira yotoga na jira yotogoria ido itato covenant ya modu na gai na kutile modu obeto ni gai utafati kukono na covenant area erire gai mbubi umotu kia rinake ajiri ya tiriri dika hii kake dume akai kumine no mwere dadari na thina muno tuwari nasi na munu kuitu wa chiali ya kwa mure vradiu muhutu mecheki murake eduari kule tetu nukiri ni avati sandi ni asheriru akigira kanisa ini saa mugu waja ili hakimi kivati ukuro ikimu mufa izikiri yake ni ari na matoro maiki munu todu ni kogit munu duwa ugire digiri na gari rejigi ukire na tutigi chereiru nigu zibere akai kana mahu joma kwa matige chire iluo mudo narika heka meakai kumi kaha meakai kumi no omwe edi le gai di uge he digi korona hinya uhe di uge he becha kana uhe hoti nogurile levara di ugari na dimuhe karena miaka ikumi na umu mudu ni athinika na mudu ni agea na thina form 1 wetu form 1 athiri akirimia miaka iri niguone beji ya kuthi form 1 nicho nicho cha motivili kuthi form 1 mari na thina uleta kuthina
ginya ni kurimia rari mia
no menye ari na covenant na gai atini ugekaha uhoti nega kurela levera di ugari ari kia ni athire na kia dikoni kabuni na kia dikoni mvogo mvogo wake mvogo ya gari aega kukahora kahora wada hamenya oho mvogo nige maki kabuni ki mvogo lila gari ya keri akirite akirikana covenant area amikire arikahi aigirire gari chu mathire na gari igire magithiu kwale varat magithiu kanitha ini ti kwale varat kanitha ini agitwara gari iri agire ekire covenant nake na gai atinwaka kanitha agichoka agithia getha muthuri juri ni akurite muno hindio na karitaya akimutigira kanyamu kanini mundu ucio ndaikarire muno atagurite ndege
waneana ngari
na mugathikagiriria andu aitu riu haha twaragi programu ino twaragi uhoro wa ngai ti uhoro wa kanitha haha twaragi uhoro wa ngai eko uguo acokire ndaikarire atari na gatege mundu very stable ndamuno na harĩ kĩndũ ndomire atĩ wee ndũramenya nĩ ũndũ wekĩte covenant na ngai gũtirĩ mũndũ ũrowathikĩrĩnyaga na covenant na ngai akagĩa nayo akaga kũrathimwo black americans arĩa maratũmire njage gũka tuesday nĩ andũ amwe ogĩ mũno nĩũndĩkĩka mamwetaha tondũ ihinda citikinyĩte nĩ aini amwe aini biũ na ma director cinema about Mount Kenya no ũhoro makaheana mũnene mũno 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 atĩ Kenya ndĩngĩatĩinire independence kuma umauma ti athire 1948 makĩhoera Kĩrĩnyaga there's a living testimony wee nawe rĩrĩa andũ marathiĩ kũrĩ ngai kwaria na ngai wao ũrĩa wamombire ũkahingĩrĩria nĩ ũndũ wa simple thing gĩcunjĩ gĩa ikũmi kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga gũtirĩ civilization ĩtarecognizaga India magĩtaga Mount Meru na no mũhaka guru mauma India moke makinya gũkũ mĩthigiti yao machoke mathimi safara yao matonye Kĩrĩnyaga na nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ ndanona andũ acio magĩkĩra rũĩ matingĩhutio nĩ maĩ magũrũ nĩkĩ athuri a kĩgongona magakũikia maĩ magũrũ makanyita maĩ makahutia magũrũ nĩ tondũ maĩ nĩmo mathambagia gĩko spiritually andũ aya nĩ clean agĩkĩra rũĩ agũkĩra maĩ matakũmũhutia tũkambĩrĩria kuona concept ya ciana cia Isiraeli igĩkĩra iria itiakĩrire tondũ nĩcioĩ ngai ciakĩrire nĩ ũndũ wa Musa relationship ya Musa na ngai nĩyo yatũmire maĩ magĩenja
thank you nĩ thaithano ĩkahĩtũkia ndagĩka ĩkĩ thaithano ĩkahĩtũkia ndagĩka ikũmi na ũndini tondũ ũngai na ũndini ti kĩndũ kĩmwe tũgĩkĩria hanini nĩ tũgũcoka ngai mũthuri Samuel Kamitha kaĩ ũndini na ũngai ũtiganuĩha
harĩa ũndini ũthiragĩra nĩho ũngai wambagĩrĩria ũndini nĩ mũgakorwo gĩkundi kĩa andũ kĩratwarwo nĩ mũtongoria wao harĩ ngai atĩ mũngĩkararia mũtongoria ũcio mũtingĩkinya ngai na andũ makarutwo ũguo na magetĩkia atĩ mbere ya kuona ngai wambe wone mũtongoria
ĩno nayo harĩ ũngai mũndũ wĩ ngai na egetĩkia ngai na ma gũtirĩ rũgendo aratwarwo kũrĩ ngai tondũ nĩ akinyĩte kũrĩ ngai na andũ aya matatwaragwo rũgendo kũrĩ ngai tondũ nĩ makinyĩte kũrĩ ngai nĩo merirwo nĩ Kristo enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩyendete enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩyendete ndonerwo Kristo ndanaguo ende Mũyahudi ũrĩa wĩyendete auga enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩyendete ũguo ndũngĩthiĩ gũcina ũrĩ mũndũ wa ngai ndũngĩthiĩ kũringa ihiga ngari ya mũithĩramu ũrĩ mũndũ wa ngai mũithĩramu ndangĩũka hũtĩte gwaku mũime gĩa kũrĩa tondũ ũrĩ mũkristiano
uri wa ngai ndungiwa mudu no wa Roman Catholic ndago kagwakwa todu mudu wa ngai ado magaikara mahana ta nyoni ichi ari raini todu conflict na bara chuma gatukudi toto tukuweto ne ando oto gitoro kuri ngai oga kudi karera ndwao haha ni tukoni na ngai haha na gutiri mudu ngikona ngai tiga uri uri haha Tuka hali ulia okinyete kuri gai atu arago ni odoile na nikio Muyahudi hali odoile wake na nikuwekile to zino wa Old Testament. Nimikilo yodhe ya Muyahudi ya dikete hau. Ate mwana afu faomitha giware munini. Acho kio ihuine akare kere liyo asie dake heago kere la regi ya kiyahudi. Mwana wa mwikona kia ziyaga, achi wakui hui ni akare kerelio, ogo ni kuga, yani achi ya rorege, ogo ni kuga mwanocho dare hede ya tala atugatila gai, nyame nyama udumote maa gai, ona norutulo buria hako. Engacho waka akane gero, migiro, yose agato mwiti migiro, dukane keo, dukane keo, dukane keo, ugegako na mudo wa hoti yako, wairi duka uka muima. Uwakoro ole thahu uge kamo ima. Modu age kaha itukira mchi. Motimi ake ero doka uka uga chiana ilio chiyo na inena chiana chiyaku. Todu ni kuma ngo modu na ajira. Ucho ni guo gai. Na kau nyita. Ugu kuma ngo kupuruli wa age kuyo. Nyoke adirege nya pururi wa age kuyo. Kanona pururi wa age. Nogati ye okiri yaga. Todu traditionally ado Afrika kutiri modu waluga nga ilio chiga na chiana chiyake. Nyoke umre woko dhikini. Ume Mombasa uthiginya Lake Nyanza. Ukikomaga michi neo. Okura yakoma oga ukarara nokaheo irio todu uchio niguo ukai. Nobirie kuria mundu uthomaga kanitha uriku. Uri waku. Liu ukai nuehera oka ukanitha. Ukai. Gaino olisiprokitaga nake na kuria mbura na diuraga ekaura kwa Muislamu, kwa Mohede, kwa Muthobo, kwa Nyeuthi.
Kwa mundu wothe?
Kwa mundu wothe, nginya tuthungu tuu tumuhakaine ona kwa ukaura, tondu ucio ni ngai. Nocio niguo utuuragia andu.
O ngai.
No twatuika twihingiririe nao na na ukanitha udini tukaga kuona ngai na irathimo cia ngai tukahingĩrĩria rĩrĩa tũgũthikĩrĩnyaga tũtithiaga tũtiĩtwoka haha tũgĩtangatha tũkiuga nĩ andũ a Catholic kana apisie nĩo maretwo kĩrĩnya nĩ mũndũ wothe ũkwenda gũthiĩ kwaria na ngai kĩrĩnyaga gũtirĩ gĩtambaya kĩrĩnyaga gũtirĩ wabo kĩrĩnyaga nĩ ũthiĩ warie na ngai waku ũikũrũke rĩrĩa tũthiaga kuma gaithĩramu nginya Mombasa ũkona ũyũ nĩ mũini araria na ngai kahinda kau ũkona ũyũ nĩ mũhĩndĩ araria na ngai kahinda kau mũno ũkona andũ angĩ nĩ makunegena tondũ kandanaheo nabasi
Adana makono wa makeda mugu. Ate maleta wiki wadu.
Dana hiyo nafasi ya kira lili bayake yotu kata. Niyo najiguwa asole muno lili adewewe jari. No place journalist maka wakamni zani ukwaja. Todueno ni event hile rikuwa muthi. Tuwache wakatu ukugate no muthi kuri mahoya. Tuku huraga alige ziuruka kutari hadurari. Dazi ikafosa kukuchoka lia kwa nyiki. Niko complete kwa liye na kai wakwa. Eo ni utofauti ya mahoa ya machi. Yani utofauti ya ukanitha na ukai. Mwukanitha nejega. Tuduke haku utuo Bible study. Dukidhiko haya gai kikikubavu no mwaka. Onere liyo makinya maikinya ukinya hali gai. Na kikanitha ikinya hadu kure kereje. Uti ugeze gai. Kristo wabire kuruta aruto, are na aruto 70. Akiona yari yao, naa matila anyito ya raua. No, ino waka meheria. Matibu mari aruto ikumineri. Nyoto wa meri ikuminaeri ya mwaka. Johana akanyisa January. Petro February, magadhi matuara neti ogo. todo arutwo hindi ciothe agikuyu athuri 12 o muthuri ari mweri wake na no mwemo o murutwo na mweri wake magakorwo mari 12
Mwaju dasini achoka ehra nare munu kuthie. No ugiure ninge mundu uri kanithaini drama nyamike giatu ma Judas ninge hele. Hani mweri makoro wa mari 11 todu hari mweri wadu wa chukuthi recess. Ate kire maino no kithiru duke kora mundu uri kou. Riu mari ofe. Hani no mwaka umwa gehelie. No hanze nduke miona todu. Ugewa kiri nyaga duli na kwa kumia Judas atharo niki ehera matika na mariku ni oma mwari wako huruka
mwari wako huruka thank you very much dhidatuwe ikinyari ya muzia negeza tuzie dagika shia kulekia dagika ikumi kaidine haka tura kwa tuki shuziriria negeza tuke conclusion ya maudumegi mara tukole tutukirora na makirija tukirora spirituality ya kirima ya kiri nyaga spirituality ya kirima ya kirinyaga no breda ya nito wikiria o hanini tu nito kushokiria ihida o na makiria ja tukiruaga maudumegie odo ile wito tukirua maudumegie odo ile ulea mukiriri kufizi sikone toto kishudhiri ya spirituality ya ugikuyo uhoro wa ugikuyo na gai wake na kirima ya kagizeru dena kuna gireri ya muzuriti samur kamizakanya ngaka nigeza tukoruo agetu ikira summary ya maudumalea tukore tutukirola makiria in relation kana tuki hutia kiri magizaru ya kiri nyaga muthiriti samuru kamida
nejugure history ya kiri nyaga nene ne no muthi di kweda kuriko udui tutagehota kuhutia todo nidayu na kiri nyaga li ukirone katari kio kira abiria kurehe uitiki wathi wote hamwe todo itekio ni uri kiri uchabichuka gaya kaga kuoneka tukahuranagira o mundu kanithaini ile yari teru mahoya ma kiri nyaga makia biri guchokio ona mahigeto ni makanitha ni atu vile mari kanitha wetago kanitha wa Scotland ugwo ni Presbyterian Church nyo mathire kiri maini ga kiri nyaga mari abere kuhoya na kile kia tumita matiye ni todu kumara ikipia pati kia nyeri na kia buudhi ginya Western Kenya ni kwari ito utigia ku thukuru thukuru na uchi akiru thi inuari safu na bechilisi oheana kuni thirikari chia kitha umo kia chiana chia duairu siasi ya gari safu set of the areas kule kweta gari safu no kule yato ugumari na miguda ni kule kweta kwa white highlands kutidia kilo thukuru na kugia biri ili thukuru no kugia biri ili diyo ya doma gato haliko o kanitha na uzi wa biri ili kanitha thukuru kanitha church wa Anglican kana Scotland church Scotland kana kanitha ta any other church ona Methodist matietikiri tiyo guthie macha baini mathugu kwa kama thukuru kana matau ni mana mega watu ni athugu kwa kama thukuru ni makiri tiyo no kule mwaka kukuma 1935 ni maugiri ni maguthi kiri maini todo gai makwa batolea ulea Musa bata kirimaini na ni makwa liye na gai ni yako mahota nila metikiri uwa kama thukuru thini wa white highlands na makanitha kuma 1935 ni gume nyapapa nilu wa birivi kwa bata kirimaini kiu oneta kwa Elijah na uga gaya rathi ya hana Elijah kari na gai hatari mudu uki akichoka akinyipo baru ni Reverend Owetu Murage Michek atuwa kiabu ni mamu muno tuwa meari guku kiabu akichoka hayuka Reverend Charles Mohoro Kaliri na muthuri gwetago Evangelist Mwangi Nyarari wake abu no diu metake abuha umake abu okira Murang'a okanyiri na mama kire maini ni magire na courage ya guthiri kuambiriria kuhena kuhena kiguthinwa taunia na nyuki na machaba na maho ya gira hali ya bulu ini sports club hali hatu hali bulu nene munu hau ni huma akura huu nene unu madhiri ya guwe atodo na umete kirimaini na matule ya kirimaini maho ya gara niguwa gai ya mahe breakthrough na jukiri ya ige juge madhi kudu kuu todu kutile kanitha wete kiriti uudhi kwako mataunini mare avogo mari na mwuzi mwurole kiri ya history kana kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Ati kahiga kukahaku idhi ya kwa deko mwoda wa mwogo kama. Akura nige atigire maira ni kutigari no matiga giru, matiga na giru. Atige mwuriu, mwuriu na ake atige kahi, nwa tuwecho matiwe kutoma. Ngeru ya mwuri ya kwa daka anangake gatome, adhi ya ukahidhia risa mwogo gatome. Adura ya kura kuru na mwoi. Mawa ya mage na breakthrough mathi ile hau makiabuli ya kuhoera bowini. Na kiwita wa sport na nyuki sports club. Amo na makiwa na mvuri uke paman. Maikora mendeja. Makimu ya ndora maha wakira hali ya li. Kuli hedi maaguthi mabili ya kuhoya ukaura. Maka ugiru hali ya bori yugurumari. Na hini hedi one ya dukarijia. Simana ekogu. Todu you are not allowed to go to hala ijiri kuu. Mugoku wa kimori rumuku wa datuwe kiate. Nituma henyu bemwe ya barathi. Sports club ni kuu barathi chia hanyu kaga. Chia risis. Makileo kanyumba kamu. Ni wadu wa hirio rumagoka. Mugoku wa chunumu wa play ile part. Ya kumethera. Kanisa hadu hako hoera. Nanyuki PCA Church igi chiaru ni maho ya Mount Kenya. Adwa ya todu marame nyathina nikithomo magithi makiechiria ni maha kutho wadeka kanzeo igithi igithiru ichabi katakati. Sande ikahigu gati uka kanisa. Mithenyenu igi ikahiguru. Kanisee mga thodeka idati nya. Magithi itu mutumu magikora leverad baru. Mkinura yutuli na kanithaye, na yutu heto kanithaye, na yutu kanitha ni tuwa kitei. Leule, tuwedo tuhe mwarimu. Oke, okay, asomi zegechi ya naku. Meri unelever adibaru, kamuhana ate nyui. Nanuru ya unelever adimeshek. Munga tuwara thukuru, mutuware thukuru. White Highlands. Chiana ngombe chia thoko ili kama gono na hau mnyitewega. Ngombe chia thoko ili kama gono. Toto ni mwatha umidhi chiana ni mwatha uraki thomo White Highlands. Zunuri kama ngombe chia thoko. Duwa kitu taraki. Ula wamu duwama. Kikiru thie inako. Leverad neshe kiri leverad. Baru. Gaini yako yone na beche chia wira wake. Acho kana nyuki yako lili mbubu guweta kwa Miss Williams. Nwari mwene Sport Manams Hotel.
Okone na nyuki?
Na nyuki. Na wene guona haku. Kama hade nda mwonete ku.
Tozi yako na hili ya tozi itakushere za mashabi keituri. Tozi yako.
Miss Williams ya kiwari unikiria goeka, nikiria digi ya 40 ni 20 shillings every month ginyanga kuwa kana gai ya keda. Maikora mutimi mwge uwe tuwa Mrs. Anderson. Na kia kima promise 20 shillings. Leverad meje kia chokile tumutumu na 40 shillings. Akira Leverad baru. Zidi ya kuri le gaini yako yone na biya chiyake, eiji becha. Le utire damu warimu. ni homa hiru mwari mwabele. Nanyuki PCA Church, yegechera Nanyuki PCA Primary School. Negechuka yafukuru ya imo hile cha inspector on Kingston. Inspector wa schools, cha Presbyterian, cha Church of Scotland, akiabria uthi reuna machaba ina machumatho uku, kuinspecti tukuru ichiwa. Breakthrough yami kilo neguthi Mount Kenya kwari na gai. Utile mudu toyo uoginya Pharaoh wa Egypt. Ati dadi kwari na gai, neguo dweke gai nani, thuru siogami. Ayako makuthi kwa izatu, agethaba, lethaba lea kiroho, agai akabata, agethia Egypt, ako ya ufirauni.
Na dagia wao ili ya kikoro deo kakirinyaga.
Dagia nusa kila kiratu mbate kirinyaga. Nadu matidame nyani kikiratu mati kirinyaga. Na hike mutimia muiru. Netodo Musa ali crown prince. Azi ya utikiru uthamaki wa Misiri. Todo mutimio na wa muadaptile dani mwana. Musa nake ekire ule ya masira unimeka. Abate kule iguru. Akumezi kuhitha tu. Eza abena mai, achoke. Transformation ya Moses da atuikile feru, atuikile prophet. History is there. Nogu urumu wako ura mawaya wa abewe here, makiri inyala. Kawitiki unakathomu kanini na kawitiki uka mudu, aka uwa ni chaitani iho ya huku. Nake gai ya riguru waka uwa. Neguwa uwa wae. Ukapa giri ya kugena matena kwa waku. Nadura amenya. Nimuthi ya haka ni zaini. Nadimura kia. Nwaya na omoka kwa ria nani. Na wawuga ni chaitani urahoro. Leto wa hiri tiudhi mawa ya makirinya. 2008. Kureka maututuone kire kure ya magira kia. Na mabirie kure heo mokomu. Kuruto maututuone na tukithu ubrago wako mchie. Na darora ni hadwa haha. Mawe makire ma kumatene. Civilization zichiote. Mudu wakithikire ma atiga na unake. Todu wakoro uenye reketie. Ake nyihia. Aka hota, aka nuga. Tenege tia ziago, ogotu ziaga mute nyomwe na gari. Nyemoga ziururu kakirima, mukiaragia na gari. Narama reno etiki umulichuru, marikuli iguru, onadua Misiri nigu mekaga. Firao nilea iguru. Makuhani make na unugu ziururu ka mati ururu kaga. Maruga mugu wacha, nezi kumugu wacha, siya kimia kigima, uga koro mahoya, makama, tiko mugu wacha. Gaya kia da mudu wa liye dito siya kia muheaga uge. Da muheaga olimu. Na nikio haa, programu yunu ni arupo, na jikweda tu hanyuke, tozo kulike idu maragras, Niki kutumete today, hii ni wa America, Black Americans, yara mani gumumuno, nao diri hata kumagweta haa, ni wa maungi iteka alikei, haa gai, nikei gai, wakiri nyanga, todo ni very special. Tika ira hitu kila koreadu, nika imudu wa retu wa ake dedicated, na nila mumenya lili atu ima wa makire nyaga utile mudu uthia ona kukuhua ona mugithi na mutimi yaku mutigithi hamwe ni yaki haria na odhi hau uroke hau mwarike mchoke gari todu mkwa ragia nakari ule wabile thina yu Presbyterian Church yari kakugana kanitha wa nanyuki mudhugo ule haria mairo igiri jambo ya liyamu thuku na eni huwewe ya hakuweka kamande ati hara mairu giri from the town harika nivele hau ya Catholic na nyuna atari hati kuota diocese ya Masabit hauhu achi unao macho kile nao magiuka magia kahu Sirikari, polisi cha sirikari igitorio. Presbyterian, PCA ni akahari akiria, hari opposite to the hospital. Kasa rekina umeo kana ihenya, mutogu wa kimahamuguta, hari ikuita, bila ikuita.
Na umakia. Hari shire hawi ya ikuita. Ikona kwa idati zine anjiri.
Na umakia ka. Kuma hau independent kani tawaiti na ngugi majengo, na kwa area na majengo, na umakia ka. Breakthrough, ikigia, ni mahoe, ma Mount Kenya. Black Americans maruga na mako niti breakthrough, ya ukuna na peace. Moke Mount Kenya mahoe. When are we as an individual? Wagite ka udugithie kirinyaga wire ngai. Nye dukanyone tikamiza dukone popu dukone bishop ati nuwe na ngai. Uchoko unukio wa kuulike mahoe.
Thank you very much. The moderator Samuel Kamiza. Tokoretwe tukero wa spirituality. Na uga yuruthiro kirie kirima ya kirinyaga. Tutikore kirie hau kiumia yokete. Ninguwe tuwa kwa otoki sum up maudu memori. Taondela tutikiti ya maudu maiga naona. Ona ni maudu maiga naona ichole iti. Na kimi ya yukite nega kodi na kanya kau. Ngao koro giulia shuri ya taishio. Thank you very much. Mugiri Samuel Kamiza. Tuna kimi ya yukite.
Thank you.
Asante.